Pania Bože náš, pomáhaj nám, aby sme ťa radosne a oddane uctievali, lebo trvalé a dokonalé šťastie dosiahneme iba vtedy, keď budeme vždy slúžiť Tebe, pôvodcovi všetkého dobra. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu, tretia sobota v mesiaci, a našim hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
Srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Zároveň sa ospravedlňujem, pretože mám trošku zastretý, prechladnutý hlas, ale snáď to nebude brániť v tom, aby tento náš rozhovor, stretnutie bolo zase také požehnané a užitočné pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Poslucháči Rádia Lumen boli dnes spojení priamým prenosom svätej omše zo spišskej kapituly. Pripomenuli sme si pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Ako vnímaš takéto podujatia, ktoré sa dejú v spišskej diecéze?
Je mojou veľkou túžbou, aby povesť svetosti, ktorú biskup Ján Vojtašák, Boží sluha, má, nielen v našej diecéze, ale naprieč celým Slovenskom, naďalej stále bola prítomná, aby sme si ju uvedomovali, aby sme si ju pripomínali. A práve takéto udalosti, ako je výročie narodenia, smrti alebo biskupské vysviacky, sú osobitnou príležitosťou k tomu, aby sme spoznali lepšie osobnosť biskupa Jána Vojtašáka. Okrem toho sú tu aj nielen pamätné dni, ale aj pamätné miesta, či už zakamenné ako miesto jeho narodenia, detstva, mladosti. Samozrejme spišská kapitula ako miesto jeho biskupského pôsobenia od roku 1921 až do jeho zatknutia 1950. Takže týmto spôsobom aj pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen, keď budú prechádzať či už na Orave alebo na Spiši, spišskú kapitulu, aby zavítali do tohto nášho areálu, do katedrály alebo biskupského úradu.
Poslucháči Rádia Lumen napríklad majú možnosť ísť aj do krypty, kde sú uložené telesné pozostatky biskupa Jána Vojtašáka. Vnímaš tak na spišskej kapitule, že je tam cítiť takzvaný ten duch Vojtašáka?
Používaš slova, ktorému sa báli, pred ktorým sa báli komunisti. Že prišli a vraveli aj neskôr, keď už otec biskup bol po smrti, že stále je tu prítomný duch biskupa Vojtašáka. Aj toto je pozitívne. To znamená, že ten vplyv biskupa Vojtašáka na dianie v cirkvi, v spišskej diecézy, na pôsobenie kňazov bol veľmi silný. Naozaj tá generácia, ktorá niektorí ešte stále žijú, ktorí ho osobne poznali, tak stále ho vnímali ako naozaj biskupa blízkeho kňazom, blízkeho Božiemu ľudu. Takže áno, vnímam to aj ja, že je to sídlo, kde pôsobil Boží sluha biskup Ján Vojtašák, a my robíme naozaj kroky, aj také viditeľné, hmatateľné, či je to pamätná izba biskupa Jána Vojtašáka, alebo teda múzeum diecézne, ale taktiež samozrejme miesto jeho odpočinku dolu v krypte pod katedrálou, aby ľudia si mohli uctiť túto osobnosť a cirkevný dejin Slovenska.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Využijem tvoju prítomnosť ako biblistu za mikrofonom Rádia Lumen. Zajtra máme 33. nedeľu v cezročnom období a budeme počuť evanjelium z Evanjelia podľa Marka, 13. kapitola, 24. až 32. verš, kde sa tam hovorí, že vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Otec biskup, ako by sme mohli tak trošku zasadiť to evanjelium do kontextu týchto dní, ktoré prežívame, ale aj do toho textu, ktorý je vlastne pripravený na zajtrajšiu nedeľu?
V prvom rade je to už blízkosť záveru liturgického cirkevného roka. Ďalšia nedeľa bude nedeľou Krista Kráľa, to znamená ukončenie toho cirkevného roka, a tematicky tie posledné nedele sa venujú téme posledného súdu alebo druhého príchodu syna človeka. Preto aj úryvok, ktorý teraz zaznieva, je z Evanjelia podľa Marka, pretože stále sme ešte v liturgickom roku B, to je rok, ktorý najčastejšie sa číta úryvok alebo úryvky z Evanjelia podľa Marka. A táto 13. kapitola je známa medzi biblistami tým, že má pomenovanie Ježišova eschatologická reč. To grécke slovo eschaton znamená doslova najnovšie alebo posledné veci. Tie, čo sú najnovšie, sú teda posledné v tom, keď si ich poukladáme na seba, tak to najnovšie je na vrchu, akoby posledné, čo nás sa dotýka. A je to označenie pre nauku cirkvi podľa Ježiša Krista, ktoré sa dotýkajú konca sveta, posledného súdu, druhého príchodu Krista a kritérií, ktoré nás budú sprevádzať podľa posúdenia, kto je ten, kto uspeje v tom Božom pohľade. Takže táto 13. kapitola celkom prirodzene zasadá do toho rámca, že je to nedeľa pred nedeľou Krista Kráľa, kde sa hovorí o príchode syna človeka. A zaujímavé je, že poprvé je tam povzbudenejšia Krista zobrať si akoby príklad z figovníka. Ježiš hovorí, keď mladne a vyháňa lístie, viete, že blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred dvermi. To znamená, Ježiš hovorí, z prírody viete vybadať, keď sú tie znaky, prichádzajúce jary, leta, jesene, keď dozrievajú plody, zima, keď opadáva lístie. A on hovorí, že skúste takto aj vnímať znaky, znamenia, ktorým sa Boh prihovára človeku. A zároveň však toto využijem, túto reláciu k tomu, aby som povedal, že dávajme si pozor na katastrofické predpovede, ktoré sú tak obľúbené o konci sveta, zaručený dátum konca sveta, pretože tu nám zaznieva veľmi jasne Božie slovo, keď Ježiš hovorí, o tom dni nevie nikto. Dokonca on tam zdôrazní nie len, že ani anieli, ani žiaden človek, ale povie, že ani syn človeka. Niekedy sa ma pýtajú, že ako to Pán Ježiš nevie, kedy bude koniec sveta. On je Boží syn, vie, je osoba z Najsvätejšej Trojice. Má plnosť poznania, je všemohúci, vševediaci. Ale tu Ježiš akoby sa identifikoval ako syn človeka s tou ľudskou prirodzenosťou a on je aj pravý človek, akoby chcel povedať, že ja ako pravý človek neviem túto informáciu, lebo ona patrí len Bohu. Čiže aj to je také akoby podopretie, že nemíňajme energiu na dátumy, na kalendár, kedy to príde, ale sústreďme sa na to podstatné a to, aby sme žili život, keď príde syn človeka sláve, aby sme boli pripravení.
Trošku využijem tú príležitosť. V týchto dňoch počúvame v evanjeliu veci tzv. Tie eschatologické, ako si spomenul. Čo majú za cieľ tieto veci? Majú vystrašiť človeka, alebo ako ich správne vnímať?
Toto je dobrá otázka, pretože aj v tom dnešnom evanjeliu, evanjeliu nedele, budú slová, že po súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba. Že čo je ich úlohou? Vystrašiť? Nie, je to tzv. Apokalyptický jazyk, alebo eschatologický apokalyptický jazyk, ktorého cieľom je upozorniť, že ja nežartujem. Tak by sme to mohli zjednodušene povedať. My máme aj samostatnú knihu Svetopísma, Zjavenie apoštola Jána, kde sa o istých veciach, o zápase medzi dobrom a zlom, o potrestaní zla a veľmi takom aj, že prídu vojny a prenasledovania, tak výrazne hovorí, cieľom nie je prestrašiť. Cieľom je uistiť to spoločenstvo veriacich verných Ježišovi, že nebojte sa, Pán je verný svojmu slovu, Pán je verný tomu, že ochráni to svoje maličké v úvodzovkách stádo veriacich, to spoločenstvo, že je verný tomuto prísľubu, že príde druhý raz sláve. A zároveň pre tých hľadajúcich, pochybujúcich, je to isté ako keby zatrasenie, že skús meniť ešte život, spamätaj sa, rob pokánie. Ja to pripodobním k slovníku rodičov. Keď tie deti sú v poriadku, žijú ten život, tak ten rodič nemusí nejako osobitne pobádať. Skôr uisťuje, tak pozbudzuje, že dobre, darí sa ti, si šikovný, pokračuj v tom. Ale keď niekedy tie deti akoby sa nám vyšmykli a chcú ísť tak vlastnou cestou, tak ten rodič aj zvýši hlas, zaznie aj isté varovanie, napomenutie, že počúvaj, ak sa nebudeš učiť, tak budem musieť ti urobiť toto a toto. Mobil ti zakážem, vypnem ti internet, nepôjdeš na prázdniny s kamarátmi. A teraz povieme, čo ten rodič chce. Vystraší to dieťa? Chce ho zastrašiť alebo nejakomu ublížiť? Nie, je to slovník ustarosteného rodiča, ktorému záleží na dobru dieťaťa, vidí, že to dieťa nejde dobrým smerom a tak používa aj tento varovný slovník, ale nie preto, že ho chce zničiť, ale preto, že ho chce navrátiť, lebo vidí, že už len dobré slovo nestačí. Ak nás počúva rodičia, tak ma dobre rozumie, že niekedy už len dobré slovo nestačí. A tu máme obraz ustarosteného nebeského Otca, ktorý je milostrný, ktorý je láskavý, dobrotivý, odpúšťajúci. Ale aj on, ako by nám chcel povedať, len sú niekedy tí synovia céry, tie pozemské, kde len dobrotivý slovník nestačí. Že potrebujú trošku aj toho varovania, napomenutia, že nejdete dobrou cestou, vzdialujete sa od Boha, vzdialujete sa od tej lásky. A preto tieto obrazy majú aj za cieľ akoby vyrušiť, zatriasť tým svedomím človeka, že je tu Boh, ktorý je otec a má o teba starosť a takýmto spôsobom ti to dáva aj najavo.
Ostanem ešte pri zajtrajšej nedeli, lebo zajtrajšia nedeľa sa slávi v cirkvi ako 8. svetový deň chudobných. Tento deň ustanovil pápež František apoštolským listom Misericordia et Misera 20. novembra 2016 na záver mimoriadneho svetého roku milosrdenstva a pozval celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapávaná. A mohli by sme povedať, že vlastne celý pontifikát pápeža Františka je možno poznačený tým, že pozerá sa na ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti.
Najskôr sa dotknem toho kontextu, ktorý ty si už spomenul, lebo si to dobre pamätám, že áno, bol to záver toho mimoriadného roka milosrdenstva, ktorý tak oživil život v cirkvi. Pamätáme si tie brány milosrdenstva, pamätáme si mnohé aktivity pre návrat k Bohu a na záver tohto mimoriadného jubilného roka, roka milosrdenstva, pápež práve vydal tento dokument, inšpirovaný úryvkom z Jánovho evanjelia z 8. kapitoly, kde sa stretne Ježiš a žena pristihnutá pri cudzoložstve. On vtedy použil slova, ak sa nemýlim, bol to z komentára svätého Augustína, ktorý hovorí, že misericordia, to znamená milosrdenstvo, to znamená Ježiš, sa stretol misera. V latinčine s úbohosťou, s tou bolesťou. A to je ten život tej ženy. A toto je krásne, že misericordia et misera. Čiže Božie milosrdenstvo, keď sa stretne s tou našou, môžeme povedať tak slovensky, že mizériou. Niekedy to použijeme, to slovo, že v športovej terminológii, že ten zápas to bola jedna mizéria, hej, alebo iný, že keď je nejaký neúspech v rodine, to bola jedna mizéria, keď sa nám možno nepodarí nejaký prednes alebo nejaká udalosť, konferencia, ktorú sme mali naplánovanú, nacvičenú a my sme zlyhali, odpoveď pri tabuli, bola jedna mizéria. A toto sú krásne slova, ktoré tá cirkev používa, že povie, je tu Ježiš, to milosrdenstvo, s tou ľudskou biedou, s tým neúspechom, s tým zlyhaním. A čo robí Ježiš? Ja ťa neodsudzujem. Staň, viac nehreš. Tej žene vracia tú dôstojnosť. Tej žene vracia tú dôveru, ktorú Boh do nej stále má a vkladá. Toto je silný odkaz, že Boh stále má dôveru v človeka, aj vtedy, keď človek nie je si istý sám sebou. Že Pane, ale ja si tú tvoju dôveru nejako nezaslúžim, ja som zlyhal, ja som ťa sklamal. A Boh je ten otec, ktorý hovorí, vstaň, neboj sa, neodsudzujem ťa, ale poď, viacej nehreš. A práve preto to, ten deň ustanovenia, deň chudobných, slabých, tým, ktorý je dôstojnosť pošliapavaná, lebo to je ten evanjeliový príbeh. Tí, ktorí ju priviedli, tú ženu, pristihnutú, povedia, my sme ju prichytili pri cudzoložstve. Viete, na jednej strane ten obraz. My sme ťa prichytili pri niečom zlom. A cirkev tu nie je preto, aby prichytila pri zlom, ale by z toho zla pomohla povstať. Ak nejaké iné inštitúcie sú na to, aby prichytili pri zle a poukázali, niekedy ten spoločenský život je taký, že prichytiť, ukázať, znevážiť, zosmiešniť, tak to spoločenstvo bratov a sestier aj na našom Slovensku nemá byť také. Že spoločenstvo vo farnostiach alebo nejakých spoločenstvách, hnutiach nie preto, že sme ťa prichytili pri zle, ale preto, aby sme ti pomohli vstať, aby sme neukázali, Pane, čo urobíš ty? Lebo Mojžišov zákon nám ju prikazuje ukameňovať, čo hovoríš ty? Čo to farské spoločenstvo hovorí? Tohto človeka sme mali vylúčiť, nemali sme sa s ním stretnúť. Nie, ty mu máš pomôcť stať. Nádherné posolstvo pápeža Františka, ale ktoré samozrejme vychádza z hlbokého posolstva Ježiša Krista.
Ostanem ešte chvíľku pri liturgickom kalendári. 21. novembra budeme sláviť liturgickú spomienku obetovania Panny Márie. Môžeme aj pri tomto sviatku hľadať taký nejaký biblický
pod tón, pod text?
Samozrejme. Je to starozákonná kniha Leviticus, ktorá hovorila, že po pôrode matka sa má akoby 40 dní očisťovať v prípade, že je to narodenie chlapca. A 80 dní, ak je to narodenie dievčaťa. Teraz, keď niektorí hovorí, že to je diskriminácia 40-80 dní, prečo? Cíťme sa do situácie, že sme 2000-2500 rokov dozadu, ktorá je spoločnosť patriarchálna. A tými očami čítame to sväté písmo, nie s očami 21. storočia. Takže ten sviatok má biblický základ, aj keď sa v samotnom svätom písme takáto udalosť nespomína priamo. My to nachádzame neskôr v apokryfe, to je druhé storočie Jakubovo protoevanjelium, kde sa spomína, že po narodení Márie, Joachim, Anna hej, priniesli do chrámu ako poďakovanie tiež to dievča predstaviť do Jeruzalema. Potom po istom období Mária vyrastala v Jeruzalemskom chráme, akoby zasvetená tej službe v chráme. Ale prečo takéto sviatky vznikajú? Oni vznikajú ako paralela ku Ježišovmu životu. Ako je narodenie Ježiša Krista, tak je narodenie Panny Márie. Ako je deň obetovania pána, hromnice, a to je práve obetovanie, keď na 40. deň po narodení chlapca priniesli Jozef Mária Ježiša do chrámu, známa udalosť, Simeon Anna, proroctvo, tak paralelne k tomu liturgia cirkev v dejinách vytvorila spomienku, no ak je narodenie Panny Márie, tak tiež muselo byť jej očisťovanie na 80. deň po jej narodení, preto 21. november. A cieľom je ukázať na to zasvetenie, zasvetenie Bohu, ale tu si môžeme krásne pripomenúť obrad, ktorý je pri každom krste. Keď je dieťa pokrstené, tak kňaz sa obráti k rodičom a povie, milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi.
A hovorí modlitbu.
A hovorí modlitbu, Bože, žehnaj je naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch. A práve toto obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi, odkaz na hromnice, na sviatok obetovania pána, na sviatok Panny Márie, na sviatok obetovania alebo očisťovania Panny Márie, ako sa to zvykne nazývať, a teda očisťovania teda rodičov, nie Panny Márie, ale na sviatok obetovania Panny Márie. Ale táto myšlienka obetovanie znamená, že priniesť ako obetu na oltár. My nie sme Indiáni, také krvavé obety. Ale skôr páči sa mi to talianske alebo latinské, že predstavenie pánovi v chráme, že pane, tu je ten syn, ktorého si nám ty požehnal. Tu je tá dcéra, ktorého si nám požehnal. A toto je krásne, čo môžu aj naši rodičia, najmä rodičia, ktorí čakajú to bábetko, naozaj pri tom krste prežívať, že oni priniesú to dieťa na krst a povedia, pane, tu je to dieťatko, ktoré si nám požehnal. A my ti ďakujeme za dar života, ďakujeme ti za dar viery, že teraz ho môžeme pokrstiť a chceme ťa prosiť, aby ten jeho život bol, lebo jej život bol tebe na slávu, jemu na spásu. Nám na radosť, rodičom, svetu na osoch. Môžeme trošku tak povedať, pri tom obetovaní pána, isté to nebol krst, je to židovská tradícia, to nemá nič spoločné so svetosťou krstu. Ale tá túžba rodičov, aby ten život bol Bohu na slávu, a na úžitok spoločnosti stále zostáva. Aj vtedy, aj dnes.
Ak sme pri sviatkoch, tak práve posledný deň liturgického roka, 30. novembra, budeme sláviť sviatok svätého Ondreja Apoštola. Poďme si ho trošku predstaviť, povedať o ňom možno trošku viac.
Ondrej, alebo ja by som sa prikláňal k tomu, aby sme ho volali tak, ako je to v gréčtine. Andrej, Andreas, tak je po grécky. Andreas, Andrej, má potom v dejinách cirkvi označenie, že je prvopovolaný. Totiž v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole čítame, že patril medzi učeníkov Jána Krstiteľa. A Ján Krstiteľ, keď videl prechádzať okolo Ježiša, tak ukázal na Ježiša tým svojim učeníkom, medzi ktorým bol aj Andrej, a povedal, hľa, toto je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A evanjelista Ján povie v tej 1. kapitole, že vtedy dvaja z tých Jánových učeníkov išli za Ježišom. A Ježiš sa obrátil a vravel, čo hľadáte? Oni sa pýtajú, učiteľe, kde bývaš? To bývať je viacej ako len čo hovoríš. Bývať je záujem sa s tebou stretnúť. Byť tvojim učeníkom. Lebo úloha učeníka, kto chcel byť a bývať, znamená, že ten učeník býval v dome rabína. A Ježiš mu hovorí, poďte a uvidíte. A v ten deň zostali u neho. Tak to povedal evanjelista Ján. A potom nasledujúci deň Andrej vyhľadá svojho brata Petra a povie mu, našli sme Mesiáša. A priviedol brata k Ježišovi Kristovi. Preto ten prvopovolaný Andrej a preto ten, ktorý má v dejinách cirkvi takú krásnu úlohu, že priviedol brata k Ježišovi. Nádherný príklad, odkaz pre nás, pre naše vzťahy, pre súrodencov, že či aj naši súrodenci, my môžeme povedať, že pomáhame si navzájom, aby som ťa priviedol bližšie ku Kristovi. V dejinách potom cirkvi Andrej je ten, ktorý zomrel mučenickou smrťou v mestečku Patras, to je dnešné Grécko, keď prešiel zo Svätej Zeme cez Malú Áziu až do Grécka a bol umúčený tak, že zomrel na kríži v tvare písmena X. Preto je aj tak zobrazovaný v umeleckom prevedení, že vedľa seba má kríž v tvare písmena X, alebo je to odkaz napríklad také Škótsko, ktoré je zasvetené svätému Andrejovi, má vlajku v tvare písmena X. Je to aj z úcty, tak ako Peter, jeho brat, bol ukrižovaný dolu hlavou na kríži, lebo necítil sa hoden zomrieť rovnakým spôsobom, ako jeho majster, Ježiš Kristus. Tak aj zdá sa, že Andrej je ukrižovaný iným spôsobom, lebo necítil sa hoden byť ukrižovaný rovnako ako jeho majster. Ale v tom prvopovolaný, ako prvý, ktorý priviedol Petra, a v tom príklade naozaj toho tých súrodencov, ktorých priviedol, môže byť nám naozaj veľkým vzorom.
Čiže ak to správne chápem, ak mám nejakých súrodencov, ktorí sú vlažní vo viere, tak na príklade svätého Andreja mám byť ten, ktorý svojim slovom, skutkami alebo príkladom povzbudím v tejto viere v Ježiša Krista.
Tak je to, ako hovoríš, ak niekto povie, ale ja nemám súrodencov. V cirkevnom slovníku oslovenie bratia a sestry sa týka pre celé spoločenstvo. Kto je môj brat? Kto je moja sestra? Každý, kto plní vôľu nebeského Otca, môj brat, sestra je matka. Kto je môj blížny? Sa pýta zákonník Ježiša, povie podobenstvo o Samaritánovi, ktorý sa postaral o toho, kto bol v núdzi. Takže v tomto prenesenom význame nemusím čakať na súrodenec, či to je brat alebo sestra, lebo je aj duchovné puto, duchovné vzťahy a to je v cirkvi a tam môžeme byť takými apoštolmi, tými prvopovolanými, ktorí pomôžu druhých pritiahnuť Ježišovi.
Ešte ostanem pri budúcej nedeli, je to 34. cezročná nedela, po starom sme ju volali Nedela Krista Kráľa, po novom je to slávnosť nášho pána Ježiša Krista Kráľa neba i zeme. Čo nám chce cirkev touto slávnosťou na záver povedať? Ukazuje nám Ježiša Krista, ktorý je kráľ neba i zeme.
Je zaujímavé, že na záver celého liturgického roka zaznieva toto označenie Ježiša Krista, že je kráľ. Ono zaznieva najmä na kríži. Toto je Ježiš Nazarecký kráľ židovský, nie nápis, ktorý dal urobiť Poncius Pilát, ktorému vyčítali predstavení židovstva, že nepíš toto. Ale je zaujímavé toto označenie, že okolnosti, za ktorých je napísané, Ježiš Kristus je kráľ nie na kráľovskom tróne, ale môžeme povedať, kráľovským trónom Ježiša Krista je kríž. Preto nebojme sa to, čo sa niekedy hovorí v spoločnosti, v médiách, že keď Ježišovo evanjelium prejde do spoločnosti, tak tu bude totalita, čierna totalita. Tu všetci budeme musieť žiť podľa nejakých predpisov. Ježiš Kristus nie je kráľom na tróne, zlatom, obitým, ale jeho trónom je kríž, to znamená láska, lebo kríž je znamením lásky Ježiša Krista. Môžeme povedať, že to je krajnosť, to úplná krajnosť milovania. To, čo Ježiš povie pri evanjelista povie pri poslednej večeri, že pretože miloval svojich, čo boli s ním a miloval ich do krajnosti. Toto. A toto je odkaz tej nedele. Že akého kráľa my oslavujeme? Kráľ, ktorý si počas poslednej večere dáva dolu odev a oblečie si zásteru a umýva nohy. Čo bola služba otroka. To je ten kráľ. kráľ, ktorý vystúpi na kríž. A keď mu povedia, ak si teda Mesiáš, tak zostup z kríža, urob zázrak. Ježiš nezostupuje z tohto kríža, lebo to nie je kráľ, ktorý bol kráľom senzácie, zázrakov, ale kráľ služby, lásky, odpustenia. Tento kráľ na kríži hovorí, dnes budeš so mnou v raji. Má milosrdenstvo, súcit ku Lotrovi, ktorý ho prosil milosrdenstvo. Nepovie mu arogantne, si sa na mňa vykašľal počas života, nič iné nezaslúžiš, chod do zatratenia. Ale ten, ktorému v tých posledných okamihoch sa k nemu zliada, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva, tak mu odpovedá, budeš so mnou v raji. To je úplne odlišný obraz, na ktorý ja som hrdý, hrdý na Ježiša Krista, na evanjelium, ktoré cirkev zvestuje, lebo cirkev zvestuje Krista kráľa na kríži.
Počas svätých homší vo farských kostoloch sa koná aj zasvetenie ľudského pokolenia Božskému srdcu Ježišovmu. Môžeme povedať, že to je takisto veľká vec, ktorá sa vlastne na túto nedeľu koná.
Je to spojené aj so získaním úplných odpustkov, účasť na tejto modlitbe. Býva to tá modlitba zasvetenia pred vyloženou sviatosťou oltárnou, čo je naozaj taký aj výraz tej eucharistickej úcty, že toto je živý, reálne prítomný Kristus medzi nami. To je ten kráľ, ku ktorému sa modlíme, ktorého prosíme za spásu vlastnú aj iných, ktorého odprosujeme za urážky, za zneváženie práve toho, keď sme mu pripísali niečo, čo on nie je. Tie rôzne naše falošné predstavy o Ježišovi Kristovi, tie také naše vlastné predstavy, že ako by sa mal Ježiš správať a čo by mal urobiť, ale práve žiadame na kolenách, aby sme ten náš zrak očistili, aby sme Ježiša prijímali skutočne ako kráľa, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Oh,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Monsignor František Trstenský je našim hosťom. Otec biskup, chcem spomenúť aj to, že práve na budúci víkend v predvečer slávenia Nedele Krista Kráľa sa bude konať aj dekanátne stretnutie mládeže v spiskej diecézy, a to v Námestove, Liptovskom Mikuláši, Poprade, Smižanoch a spiskej Starej Vsi. V akom duchu sa budú konať tieto stretnutia?
Je to už druhý krát, ako som diecézny biskup, keď sa tieto stretnutia uskutočnia. Úmyselne sme vybrali sobotu pred Sviatkom Krista Kráľa, lebo tá sobota je voľnejšia a tí mladí sa ľahšie stretnú, ako keď je to nedeľa, samotná Sviatku Krista Kráľa. A tento raz to bude program popoludní, predtým pred rokom to bolo dopoludnia. A úmyselne ideme aj po tých dekanátoch, aby sme boli bližšie tým mladým, aby nemuseli cestovať veľké vzdialenosti. Dohodli sme sa aj s otcom biskupom Jánom, aj s otcom biskupom Andrejom, že aj my prídeme na tie stretnutia, takže z tých 5 miest by sme radi 3 obsadili, osobne boli prítomní biskupy, a potom na ďalšie 2 pozývam pána riaditeľa Centra pre mládež Štefan Bocko, pána riaditeľa Diecézneho úradu pre evangelizáciu a apoštolát Branislava Kožucha, aby slávili sme svetu omšu, sme pozbudili mladých. Využívam aj to, že aj týmto prostredníctvom chcem mladých pozvať na tieto stretnutia do tých jednotlivých miest našich dekanátov. Hlavná téma bude už príprav na jubilejný rok. Čiže to motto je tam, že sme pútnici nádeje toho jubilejného roka. Naozaj chceme aj mladým ukázať, že nielen, že sú nádejou pre cirkev, ale že ich život má zmysel, že Kristus je to nádejou pre nás. Toto potrebujú mladí počuť, že Ježiš s tebou počíta, cirkev s tebou počíta, biskup s tebou počíta, farnosť, že máš tu svoje miesto. Takže preto ten výber tých jednotlivých miest, aby aj kvôli cestovaniu a takému ľahšiemu sa dostaniu na tie miesta, ale aby to bolo aj vyjadrením také radosti toho evanjelia, entuziasmu, ktorý mladí majú, aby nám ho aj oni nás tak v dobrom nakazili, že aby nám ukázali to svedectvo viery, tú mladosť cirkvi, ktorú oni sebe nesú.
Otec biskup, začiatkom novembra sa v Badine konalo zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Ty si v rámci nej zodpovedný za prípravu slávenia jubilejného roka 2025. Možno čo je nové v tejto oblasti, ak by si pripomenul našim poslucháčom? Informovali sme o tom v spravodajstve, v spravodajských príspevkoch, ale čo je nové?
Tak najskôr začnem, o čom sa aj referovalo na tomto zasadnutí. Mali sme 2 otcov biskupov, ktorí boli priamo účastní synody v Ríme, synody o synodalite, ktorá sa len pred pár dňami skončila. To bol otec biskup Marek Forgáč a vladyka arcibiskup Jonáš Maxim. Takže aj oni nám hovorili o tej atmosfére, o výsledkoch, o cieľoch, o zámeroch tejto synody. Potom naozaj hlavnou témou bol jubilejný rok, ktorý bude mať ako keby 2 miesta konania. Prvým najdôležitejším miestom je Rím, v Ríme a baziliky, 4 baziliky v Ríme, kde sú sväté brány, cez ktoré pútnici prídu a návšteva týchto bazilík by získali úplné odpustky. Pripomínam, že v dňoch 3. a 6. apríla sa bude konať aj národná púť Slovákov do Ríma, kde budeme aj my biskupi prítomní. A to druhé centrum jubilejného roka bude každá naša diecéza. Totiž 24. decembra Svätý Otec v Ríme otvorí jubilný rok pre mesto Rím, pre tú univerzálnu cirkev, večer na vigíliu štedrého dňa, a potom každý biskup po celom svete vo vlastnej diecéze otvorí tento jubilný rok na Svätú Rodinu 29. decembra. Týmto aj pozývam všetkých, ktorí nás počúvajú, poslucháčov Rádia Lumen, aby prišli do tej katedrály toho, ktorého biskupa našej slovenskej cirkvi, práve na túto otváraciu svetomšu, ktorá bude takou slávnostnou, radostnou, bude to spojené s takou procesiou do tej katedrály. V prípade spiskej diecézy to bude v tú nedeľu 29. decembra o 16. hodine v Poprade, na námestí, v kostole, pri kostole svätého Egídia, a odtiaľ sa vyberieme v procesii do konkatedrály 7. bolestnej Panny Márie. Zvláštnosťou všetkých týchto liturgických slávností, slávení v tento deň bude, že poradie bude opačné. My sme navyknutí na to, že Na začiatku ide kadidlo a sviečky, kríž, ministranti a tak. A na konci biskup. Teraz to bude presne opačne. Prvý bude biskup, ktorý bude niesť ten taký výrazný kríž, ktorý bude aj takým viditeľným symbolom toho jubilného roka, ktorý potom tej konkatedrále alebo v katedrále zostane. A on ako prvý prejde cez prach tej katedrály, konkatedrály a vovedie ten Boží ľud do katedrály. Je to nádherný symbol toho, čo je úloha biskupa. Byť pastierom, byť otcom, ktorý je aj na čele toho Božieho ľudu, ktorým ukazuje smer, ktorým ukazuje cestu za Ježišom, preto drží kríž, lebo jedinou spásou, jediným vykupiteľom je Ježiš Kristus. A za ním aj ten biskup ráča, aj za ním teda preto drží ten kríž, aby ukázal, ideme za Ježišom Kristom.
Takže ak som správne pochopil z tvojho rozprávania, sväté brány budú len v Ríme, spomínaní v štyroch bazilikách, ale aj na Slovensku ste ako otcovia biskupy určili tzv. Tie jubilejné chrámy. Čo to vlastne znamená?
Niektorí si možno pamätajú, keď boli tie tzv. Brány milosrdenstva, o ktorých sme hovorili v tejto relácii, a to bolo čosi iné. To bol istý symbol prejdenia cez tú bránu, hlavný vchod kostola alebo nejaká osobitná konštrukcia, kde to znamenalo, že také naozaj viditeľné pokánie, návrat k Bohu. Ale de facto naozaj platí, že sväté brány sú výlučné, patria teda iba Rímu a bazilika. A v jednotlivých diecézach každý diecézny biskup určil tzv. Jubilejné chrámy. Máme niektoré tie chrámy, ktoré tam musia byť na tom zozname. To je vždy katedrála, konkatedrála a baziliky. Potom sú ostatné chrámy, ktoré už biskup podľa vlastného uváženia vyberie pre ich dôležitosť, ale aj preto, aby bol zachovaný charakter putovania. Preto tých chrámov nemá byť, že v každom dekanáte 2-3, ale skutočne iba po regiónoch niekoľko, aby tá myšlienka, že jubilný rok je spojený s putovaním, aby sa zachovalo. Takže to už záleží od toho, ktorého diecézneho otca biskupa, ktoré chrámy vyznačil, aby takto boli v tej diecéze označené ako jubilejný chrám. Zoznam nájdu poslucháči Rady Lumena, všetci záujemci na web stránke, ktorá jestuje jubileum2025.sk, čiže je to pre jubilný rok na Slovensku. A čo to znamená? Znamená to, že pre získanie odpustkov bude potrebné okrem zaužívaných bežných požiadaviek, ako je svätá spoveď, sväté príjmanie, modliba na úmysel svätého otca a chránenie sa aj príležitosti hoci len k všednému hriechu, ešte potrebné splniť ďalšiu požiadavku a to bude návšteva toho konkrétneho jubilného chrámu. Čiže je to aj také priblíženie, že nemusíme všetci cestovať do Ríma, môžeme zostať v našej diecéze a vstúpiť do tohto chrámu. K tomu, poviem za seba, spiska diecéze ako diecézny biskup som rozhodol, lebo sa mnohí na to pýtali, dobre, prídem do toho chrámu a čo tam mám urobiť. Tak sme dali také odporúčanie, takzvaný odpustkový úkon, že preženaj sa svetenou vodou na pripomenenie krstu a očistenie hriechov. Nie je to symbol, je to symbol očistenia od hriechu, keď sa preženáme svetenou vodou. Prečítaj si úryvok zo svätého písma, urob tichú adoráciu pred bohostánkom, pred tým krížom jubilejným, alebo pred bohostánkom urob vyznanie viery, možno aj tú modlitbu v jubilejnom roku, ktorá je zverejnená a môžeš tam sa pomodliť modlitbu na úmysel svätého otca ako vyjadrenie jednoty s pápežom. Využijem túto príležitosť k tomu, aby som znova pripomenul náuku katolíckej cirkvi, že odpustky nie je odpustenie hriechov, ale odpustenie trestov. Hriechy sa odpúšťajú v svätej spovedi, preto sme povedali, že potrebujeme sväté príjmanie, svätá spoveď, ale následok každého hriechu je trest, hovoríme o časnom treste, nie o večnom, večný trest je peklo, ale o časnom treste, čiže je to akoby istý následok, isté zranenie, ktoré na tej duši zostane po vykonaní hriechu.
My sami vieme, máme skúsenosť, že keď sme na svätej spovede a vyspovedáme sa, tak neznamená, že vybehnem z tej spovedelnice zo svätej spovede a už poviem, ja necítim žiadnu náklon k hriechu, ja už nič necítim, žiadnu nejakú túžbu urobiť čosi zlé. No v nás tie náklonnosti stále ešte akoby zotrvávajú a my ich potrebujeme tie náklonnosti otupovať, znižovať, zbavovať sa ich. A my to nazývam, že odkiaľ sa berú tie náklonnosti stále. No to sú tie tresty za hriech. V každom hriechu nie je len, že spáchanie previnenie sa voči Božiemu prikázaniu. V každom tom hriechu je aj budovanie istého odporu k Bohu, istej náklonnosti k zlému. A my toto potrebujeme sa zbavovať, to nám pomáhajú odpustky. Toto je jedna z foriem, ako získať tieto odpustky. To my poznáme, že aj pomodlenie krížovej cesty, modlitba svätého ruženca, čítanie svätého písma, skutky milosrdenstva, ich viacero, alebo keď počujeme niekedy, že kňaz nám povie v kostole, že za splnenie tých obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky. Teraz sme hovorili o modlitbe na v nedeľu Krista Kráľa, na Zelený štvrtok, v Bielu sobotu. A tak, keď je apoštolské požehnanie svätého otca Urbi et Orbi, ktoré je spojené s udelením úplných odpustkov, tak vtedy všetko sa práve toto uskutočňuje.
V mimoriadnom svetom roku milosrdenstva boli aj tzv. Misionári milosrdenstva. Bude niečo podobné fungovať aj v tomto jubilejnom roku?
Áno, bude to fungovať. Záleží skutočne od každého diecézneho biskupa, či sa pre túto možnosť rozhodne a o koľko tých misionárov požiada. Opäť môžem hovoriť za našu spisku diecézu. My sme dostali súhlas pre 6 misionárov milosrdenstva. To označenie misionára milosrdenstva znamená, že oni majú také špeciálne fakulty oslobodiť od trestov za cenzúr, za hriechy, obzvlášť závažné zneužitie, znesvetenie sviatosti oltárne, alebo niektoré iné. Čiže oni budú akoby vyzbrojení práve pri svätej spovedi, že bude o nich aj vedieť veriaci, že ak by pociťovali, že sa mohli dopustiť niektorého z týchto deliktov, tak sa nazývajú v kánone, čiže hriechu spojené aj s osobitým trestom, ktoré cirkev za to dáva, že môže vyhľadať tohto misionára milosrdenstva. Ale ich úloha nebude len táto. Ich úloha naozaj bude to, čo názov hovorí, byť zvestovateľmi milosrdenstva. Naše diecéze budú chodívať do tých jubilných chrámov na tzv. Večery milosrdenstva. To bude raz do mesiaca taká osobitná svätá omša na danú tému, ako je odpustenie otcovi, matke, súrodencom, tých, ktorí nás zradili alebo zranili, aby tam ohlásili toto milosrdenstvo. Čiže áno, je to táto možnosť, ku ktorej Svätý Otec aj vyzýva, pozbudzuje, aby jednotlivé diecézy požiadali o týchto misionárov milosrdenstva Svätého Otca.
Otec biskup, 1. decembra začneme sláviť adventné obdobie, prípravu na Vianoce. Čo má pre veriaceho, pre kresťana súčasnej doby advent znamenať?
Na samotný názov znamená príchod, adventus. To znamená, je to príprav na príchod Ježiša Krista. Je zaujímavé, že to adventné obdobie z takého liturgického hľadiska je rozdelené na dve časti. Od 1. adventnej nedeľ po 16. december je téma druhý Kristov príchod na konci sveta, na konci časov. A teda tam je to také nabádanie, že vráť sa k tej takej prvotnej láske, tvojej viery, tvojho kresťanstva, tvojej horlivosti. Lebo raz sa postavíš pre toho vykupiteľa so svojím životom. Pre toho syna človeka. A toto je téma po 16. december. Zaujímavé, že práve v tomto období po ten 16. december sú tzv. Rorátne sväté omše. Ranné iba za svetla sviečok. Oni sú venované aj k Pane Márii, úcte, ale sú práve v tom období toho druhého príchodu Krista, že ten zápas svetlo a tma, že my sme tí kresťania, ktorí ešte za tmy, ale už prichádzajúceho úsvitu sa modlíme ku Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus v Evanjeliu hovorí, že až uvidíte prichádza syna človeka, tak hovorí, že pozvinite hlavy, blíži sa vaše vykúpenie. Ako keď slnko ráno vychádza a my pozvinime oči a hlavy k tomu východu slnka. A na radostení začína nový deň, že sme sa dožili nového dňa, tak tieto témy a táto rorátna svätá omša a toto obdobie do 16. decembra má práve túto tému, že pozvinúť oči k tomu svetlu, zbaviť sa alebo zanechať ten starý spôsob života. A potom od 17. decembra je druhá časť adventu, to už je tá bezprostredná príprava na narodenie Ježiša Krista, vrcholí teda tou vigíliou štedrého večera, samotným dňom narodenia Ježiša Krista 25. december. A tam už jednotlivé čítania majú tento zameranie naozaj pripomenúci historický príchod Ježiša Krista pred 2000 rokmi v Betleheme. Na to sú tie čítania zamerané. To znamená, moje povzbudenie je, môžeme sa zamerať na to, aby sme ten advent prežili ako prípravu nie na jednorázovú udalosť, že dobre, 25. december budeme darčeky, pôjdem na polnočnú a mám pokoj, ale môžeme sa zamerať na to, že nečakám na deň, ale čakám osobu. Pripravujem sa na príchod osoby do môjho života, Ježiša Krista. A tomu ja pripravím, alebo tak podriadím tú prípravu adventu. Možno nájsť viac čas na Sväté písmo. Možno dať si nejaké adventné predsavzatie, zrieknutie čohosi. Prečo? Aby som to srdce si tak naladil na to Božie slovo, na tú Kristovú prítomnosť.
Ktoré postavy, biblické postavy by sme v rámci adventu mohli spomenúť?
Spomenie tie, ktoré nám ponúka samotná liturgia adventu, jednotlivé tie nedele. A to je postava Jána Krstiteľa s jeho posolstvom Pripravte cestu Pánovi. Nádherná výzva, že čo to znamená ten život kresťana. Neustále sa usilovať, aby môj život to bola taká pripravená cesta, že Pane, príď do môjho života. Ale možno byť aj tým Janom Krstiteľom v tom zmysle, že pomáham druhým, aby aj ich život bol pripravený na prijatie Krista. Že aj im pomáham ich srdce si pripraviť. Čiže postavia na Krstiteľa. So svojou pokorou, so svojou pravdou, so svojím ohlasovaním, že naozaj vyrovnajte tie chodníky Pánovi. Druhou postavou je iste starozákonný prorok Izaiáš. Budeme viackrát počúvať ako prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša. My ho nazývame, že to je evangelista starého zákona. Evangelista je označenie pre tých, ktorí napísali evangelium Ježiša Krista. Marek, Matúš, Lukáš, Ján. Ale toto označenie, ktoré mu dali biblisti Izaiášovi, je preto, že má veľa predpovedí, ktoré sa v starom zákone potom splnili na Ježišovi Kristovi. Spomeniem, panna počne a porodí syna, daj mu meno Emanuel, čo je v 7. kapitole knihy Izaiáša. Alebo dary Ducha Svätého, dar spočí na ňom duch múdrosti, rady, sily, poznanie, taktiež je to prorok Izaiáš. Alebo duch Pána je nado mnou, preto ma pomazal hlásať evanjelium chudobným, taktiež prorok Izaiáš. Takže druhou takou postavou, ktorá nás učí, že aj si tak nájsť zaľúbenie v starom zákone, aj vnímať Ježiša Krista ako toho, ktorý je naplnením tých starozákonných prisľúbení, je prorok Izaiáš. Tretou postavou je Panna Mária. Je zaujímavé, že vždy posledná štvrtá adventná nedeľa je venovaná osobe Panny Márie. Vždy evanjeliový úryvok štvrtej adventnej nedele vyzdvihuje osobu Ježišovej matky. Ako by nám aj ten advent chcel povedať, že tým posledným pohľadom, ktorým sa ty priprav na narodenie Krista, nech je pohľad Božej matky, tej milujúcej, tej služobnice pokornej Pána, ktorá prijíma tú vôľu anjela, stáva sa matkou Ježiša Krista s tou všetkou starostlivosťou a nežnosťou. Toto je také moje želanie. Aby aj nás ten život kresťana vyznačovala taká starostlivosť a nežnosť o Ježiša Krista by bol v mojom živote prebývať.
Má byť advent takou radosnou prípravou na Vianoce?
Advent vznikol pôvodne ako taký paralelný čas oproti pôstnemu obdobiu. Že tak, ako je príprava na Veľkú noc je predchádza pôst, tak príprave na narodenie Ježiša Krista predchádza isté obdobie, ktoré my nazývame advent. A samozrejme, že tam tá radosť patrí, lebo Pán je blízko. Radujte sa. Že je to najmä už potom, keď sú tie bezprostredné dni pred narodením Ježiša Krista, pred Vianocami, tak oni sú svojou povahou radostné. Je tam síce fialová farba a nespieva sa glória, ale to je preto, aby potom na to narodenie Božieho syna, aby tamto glória tak jasnejšie vyniklo. Ale advent nemá až tak prísne kajúci pôstny charakter, ako to má pôstne obdobie, ale skôr má taký charakter stíšenia a hľadania modlitby a dobrých skutkov, aj to, že adventné obdobie bolo veľakrát naplnené takými predsavzatiami, že pomoci druhému a seba zaprenie v tom zmysle, že za niekoho sa modliť, alebo byť taký jeho v úvodzovkách aniel strážny, že za neho sa modlím a tak ďalej. I tam sú tie krásne sviatky adventu, ako je svätý Mikuláš, svätá Lucia, ktorá nám to všetko tak prináša, tak už pripravuje na to samotné narodenie Ježiša Krista. Takže áno, advent má byť takým radostným prežívaním kresťana, lebo sa narodí Ježiš Kristus Spasiteľ.
1. novembra sme oznámili, že budeš exercitátorom predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Bude to bezprostredne pred Vianocami. Ty si už podobný projekt zažil, keď v čase covidovej pandémie si bol exercitátor rozhlasových duchovných cvičení, takže máš takúto rozhlasovú skúsenosť. Otec biskup, aký program prinesieme pre poslucháčov? Možno výnimočný bude v tom, že väčšina toho programu v sobotu a v nedeľu 21. a 22. decembra bude prístupná aj verejnosti v katedrále. Ale poďme si možno detailne prejsť ten program, ak by si mohol.
Budú to hlavne také dve témy, ktoré chcem, aby zazneli. Prvou témou bude jubilejný rok. Je to naozaj jedinečná príležitosť vrátiť sa k Bohu. Jedinečná príležitosť prežiť ten rok jubilejný ako rok, ktorý patrí Pánovi. Je to rok, ktorý ja môžem vrátiť dlžoby, prepustiť otrokov. Ako to bol len Pánom milostivý rok, ktorom hovorí Izaiáš v 61. kapitole a Ježiš potom ho cituje v Nazarete, ako to píše evanjelista Lukáš v 4. kapitole. To znamená, nie len tak duchovne, že ja sa nerozprávam so súrodencom alebo so susedom, tak ja to chcem vyriešiť dvoma očedáčmi a bude to vyriešené. Nie. Skús prepustiť otroka hnevu, neodpustenia, aby si aj ty zažil milostivý rok. Čiže to bude taká prvá téma. A druhá veľká téma už potom budú samotné sviatky narodenia Ježiša Krista. Moje odporúčanie, moja prosba je, že ako sa najlepšie pripraviť na Vianoce, aj vďaka tejto rozhlasovej duchovnej obnove je, nájdete si čas. Dajte tie dva dni bokom všetko. Nejaké také naháňačky alebo iné veci. Zapnite si Rádio Lumen. Buďte s nami. Buď prostredníctvom Rádio Lumen alebo fyzicky v Banskej Bystrici v katedrále svätého Františka Xaverského.
Čaká nás v programe určite aj eucharistická adorácia, sväté omše, úvahy. Myslím si, že aj toto sú prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť tak trošku sa zastaviť v tejto už až tak uponáhlanej dobe a trošku rozmýšľať nad tým, čo si povedal, lebo naozaj je to taký milostivý čas, samotný jubilejný rok.
Teším sa adorácii eucharistickej a to preto, že ja to vnímam, že je to isté znamenie čias. Trošku zaspomínam, keď som začínal ako kaplán, v 1997 som bol vysvetený, tak tam sme mali skôr také nadšenie, že zakladať biblické krúžky, lektorské krúžky a hodiny náboženstva, náboženstvo pre dospelých, pamätám sa, v Dolnom Kubíne, veľkej obľúbe sa to tešilo. A teraz vidím posledné roky, nie je to otázka mesiaca dvoch, ale naozaj posledné roky, že ten Boží ľud sám spontánne nám dáva najavo, my túžime po eucharistickej adorácii. Začali sa vo veľkom praktizovať štvrtkové adorácie. Niekde sú to celodenné adorácie v niektorých farnosti a niektoré hodinu. Alebo po skončení sv. Omši večer ešte adorácia za kňazov. Nádhera, teším sa. A je to taký znak čiar, že ten Boží ľud nejako vycítil, že potrebujeme sa vrátiť k týmto veciam, k tejto adorácii, možno ktorú sme prehliadali, považovali sme už za prekonanú, nemodernú. Preto sa teším, že v programe tak v sobotu, ako aj v nedeľu má svoje miesto eucharistická adorácia. Jej cieľom je, aby naše srdce horelo túžbou prijať Krista po tom svetom príjmaní. Ale k tejto adorácii pozývam aj tých, napríklad, ktorí nemôžu prijať sväté príjmanie. kvôli situácii životnej, že nemôžu pristupovať k sviatosti, aby toto využívali, aby sa klaňali Ježišovi Kristovi, aby mu hovorili o svojich túžbách, aby mu hovorili o tom, že ho túžia prijať aspoň duchovne do svojho života. Čiže veľmi sa teším a potom samozrejme má svoje miesto úvahy na tieto témy, ktoré sme hovorili, jubilejný rok a samotné Vianoce a samozrejme slávenie svätej omše Eucharistie priamo s veriacimi, s bratmi a sestrami v Banskej Bystrici. Na to sa teším, že budeme naživo priamo s nimi v tom večeradle Ježiša Krista, ktorým je každá svätá omša, ale aj prostredníctvom potom duchovného spojenia cez Rádio Lumen.
Opäť si v tejto chvíli trošku zahráme, po pesničke v našom rozprávaní pokračujeme.
S ním sa začína. Aj hriešník môže v neho dúfať, on je veľký kráľ. Na novom žití dostať účasť, on je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. On z lásky za nás svoj život dal, on je veľký kráľ. A nový život nám ukázal, on je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Tak slávme Boha, syna jeho, on je veľký kráľ. Krista Pána vzkrieseného, on je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, on je pánov pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína.
Opäť po pesničke pokračujeme v rozprávaní v relácii Od ucha k duchu. Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský je za mikrofónom Rádia Lumen. No a na záver dnešnej relácie Od ucha k duchu, otec biskup, využijem tento čas, aby sme pokračovali v rozoberaní a rozprávaní o modlitbe posvätného ruženca. V minulej relácii sme naozaj veľmi tak obšírne poukázali na význam tejto modlitby v živote každého človeka. A myslím si, že to je aj také prozreteľnostné, lebo pomaličky sa blíži advent, adventné obdobie, aby sme začali trošku si priblížiť modlitbu radosného posvätného ruženca. Prv ako prejdem k tajomstvám, sú tam také tie prvé tri predesiatky. Čo by nám tieto tri, možno zdravá si na úvod, mohli povedať? Ktorý nech roznožuje našu vieru, ktorý nech posilňuje našu nádej a ktorý nech roznecuje našu lásku.
Tieto tri predesiatky, ako si to nazval, sú vstupom do celej modlitby posvätného ruženca. Lebo radostným sa začína, potom je ruženec najprv radostný, bolestný, svetlá, slávnostný. Také je prirodzené poradie. Takže tie tri prvé predesiatky nie sú len úvodom k radostnému ružencu, ale k celému, všetkým tajomstvom. A na začiatku všetkých tajomstiev my prosíme práve tie tri, my ich nazývame teologálne čnosti, alebo božské čnosti, tak presnejšie. Tieto tri božské čnosti, viera, nádej a láska. Lebo oni sú, preto sa nazýva božské, lebo oni sú darom Božím. To je dar viery, to je dar nádeje, to je dar lásky. A potom aj Biblia hovorí, nie, že vo večnosti viera a nádej skončia, jediné, čo zostane, láska. Pretože v nebi už nebudeme potrebovať veriť. Lebo budeme vidieť Ježiša také, aký je. Nebudeme potrebné v neho dúfať, lebo budeme s ním. Ale to, čo bude, bude to večné spoločenstvo v láske. Takže viera, nádej, láska je vždy to vovedenie, niečo, čo charakterizuje toho kresťana na život. To je tie božské čnosti, ktoré sú darom od pána. Že on ich udeluje. Tie ostatné, ktoré ja som povedal, že teologálne, to sú spravodlivosť, miernosť, trpezlivosť, tie si môžem aj vlastným úsilím, takou cvičením vybudovávať. Ale veriť v Krista, dúfať v neho, milovať ho, to je dar od pána. Čiže preto tie tri sú dôležité.
Prvé tajomstvo radosného ruženca, Ježiš, ktorého si panna z Ducha Svätého počala.
Teraz mysľou blúdim a veľmi rád idem do Nazareta. Nazaret do baziliky zvestovania. A mnohí tak veľmi správne a múdro hovoria, tu je počiatok spásy. Nie v Betléme, v Nazarete. Preto aj ten sviatok zvestovania Pána 25. marec je taký dôležitý, významný. Že tu je to, čo Mária povedala, to hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tu máme aj význam toho, čo sa voláme, že modlitbu Anjel Pána, ktorú verím, že sa modlíme, je dobré naozaj sa k nej vrátiť, že tak značila vždy ten deň, či už ráno o 6, alebo som po prebudení, alebo na obed, vždy keď zvony zvonili večer, okolo 18 hodín, alebo už ako komu tie možnosti dovolia, že z práce príde neskoršie a predsa sa to pomodlí, že táto modlitba Anjel Pána zvestoval Pane Márii a ona počula z Ducha Svätého, je vyjadrením naozaj toho už bezprostredného začiatku našej spásy. A v tom tajomstve, v tom biblickom príbehu z Lukášovho evanjelia, mňa fascinuje tá pokora tej Márie, ktorá povie, ja som Pánova služobnica. Že povie až tak nástojčivo, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To znamená, ona až tak sa dožaduje, žiada od anjela, že nielenže už keď inak nedáš, tak dobre, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ale ona nástojčivo žiada, že som tá služobnica, ktorá si žiadam, aby vo mne sa diala Božia vôľa. Toto si môžeme krásne zobrať aj my pri tomto tajomstve, že tú otvorenosť pre tú Božiu vôľu, tú túžbu potom, aby Boh konal v našom živote, ako to ukazuje Panna Mária.
Druhé tajomstvo, Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Pri modlitbe tohto tajomstva, tak povediac, mám pred očami obraz Levočskej Madony.
Áno, Levočskej Madony, ktorú, ak si naši poslucháči radilome spomínajú, v homílii na Mariánskej hore som povedal, že toto je náš slovenský Ein Karem. Lebo Ein Karem podľa tradícia je miesto, kde býval Zachariáš s Alžbetou a kde prišla Panna Mária z Nazareta, z Galilei, do tohto mestečka, ktoré dnes je súčasťou Jeruzalema, asi 4-5 kilometrov od Jeruzalema. A áno, Levoča je tým dnešným pre nás, zvlášť pre spisku diecezu, tým Ein Karem, tým miestom radosného stretnutia Márie a Alžbety. Ten obraz dvoch matiek v požehnanom stave. Dvoch matiek, ktoré sú vedené Duchom Svätým. Pretože pri zvestovaní anjel hovorí, Duch Svätý ťa zatieni. A Alžbete pri stretnutí povie, že Alžbetu naplnil Duch Svätý a ona zvolala, požehnaná si medzi ženami. Požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka mojho Pána prichádza ku mne. To prorocké pôsobenie cez Ducha Svätého, že Alžbeta očami viery spoznáva, vidí svoju príbuznú, že je v požehnanom stave, že brúško rastie a spoznáva, že to dieťa, ktoré nosí pod srdcom, je Boží syn. To len očami viery sa dalo. Nedalo sa nejakým fyzickým spôsobom to zistiť. A to je silný odkaz pre nás, že Ježiš z Nazareta je Boží syn, je vykupiteľ, je spasiteľ, je pravý Boh a pravý človek. Sa dá prijať iba očami viery. Je to pôsobenie Ducha Svätého. Máme tu vzor Alžbety, ktorá je plná Ducha Svätého. Tu otvorenosť pre Ducha Svätého. Tu radosnosť z prežívania viery, ktorú prináša Ježiš Kristus do života týchto dvoch žien. O to si želajme, aby aj to naše prežívanie kresťanstva, viery bolo takto radosné, že Kristus je uprostred nás. Je Emanuel, ktorý je s nami a ktorého my prinášame druhým. Ako Mária prichádza k Alžbete, prináša Ježiša, prináša radosť.
Tretie tajomstvo radosného ruženca, Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila. Vianočné nádherné tajomstvo, vyvrcholenie adventu.
Na jednej strane zaujímavé tie Božie kritéria, Božie cesty. Prečo si vyberie Betlehem, maličký, ako si v tieni Jeruzalema? 5 kilometrov od Betlehema je slávny, vznešený Jeruzalem, sídlo kráľov izraelských, miesto Jeruzalemského chrámu, svätý vrch, ktorý si Pán vyvolil, že tam bude prebývať. Boh ide inými kritériami. Vyberá si čosi, čo s čím ľudská logika nepočíta. A prichádza do Betléma. Betlém, ktorý v starom zákone je prítomný, spomína sa v súvislosti s kráľom Dávidom ako jeho rodné mesto. Tam prišiel prorok Samuel pomazať za kráľa, ako sa to spomína v prvej knihe Samuela 16. kapitole. Teraz prichádza skutočný kráľ sme to hovorili v tejto relácii, Ježiš Kristus kráľ, ale ten, ktorý slúži. A tá chudoba, tá jednoduchosť tých pomerov, že narodil sa v maštali, zavedlo ho do plienok, uložila do jaslí. Ja tak trošku vždy tak precitnem, že prečo jasle? Aby niektorí nemysleli, že do materských jaslí, nejakých detských. Ale jasle to je žľab, z ktorého prijímali potravu zvieratá. Tá pokora. Mnohí potom tí mystici duchovného života vidia, že to dieťa je uložené na miesto, odkiaľ sa prijíma potrava, že to je odkaz potom na Eucharistiu. Že Kristus sa nám dáva ako pokrm. Že Betlehem, dom chleba, ako to niektorí už tak modernejšie prekladajú, že ten Betlehem sa nám dáva pri každej svätej omši, keď sa rodí Kristus na oltároch. Že to je ten pravý chlieb, ktorý zostúpil z neba. A tá radosť pastierov, ktorí nachádzajú Ježiša, Betlehem, ktorý prišiel, aby sa mu poklonili. A potom to oznamujú ďalej. Tá atmosféra Jozef a Mária, ten dom, kde oni Betleheme potom bývajú, kde prichádzajú mudrci, aby mu priniesli dary, aby sa mu poklonili. Toto všetko nás môže neustále tak oslovovať, aby sme aj prišli ako pastieri, alebo ako mudrci. Vždy sa pokloniť Ježišovi Kristovi. Prečo prichádzaš za Kristom? Ako Herodes, aby si dal dieťa zabiť? Alebo ako pastier? Alebo ako ten mudrc, ktorý prichádza, sa mu poklonil?
Teraz nasledujú dve tajomstva, kde sa spomínajú svätý Jozef. O tom, prečo sa pridal, sme spomínali v minulej relácii od ucha k duchu. Takže štvrté tajomstvo Ježiš, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Vrátim sa predsa k tej téme z minulej relácie, že páči sa mi jedno také upozornenie kňaza, ktorý hovorí, že v tom kresťanskom umení častokrát bola matka Mária s Ježišom osamotená. Hej, Madonna s dieťaťom. Pána Mária s Ježiškom. A že mnohí sa tak pýtali, a ten Jozef sa nám tak stratil. Preto sa teším z tohto, že Jozef, tak ako to je biblicky presné, je so svojou manželkou Máriou. Keď ho obetovali, keď ho našli v chráme. Preto Jozef sa spomína v eucharistických modlitbách, lebo to je jeho miesto. Byť po boku svojej manželky. Zaujímavé, že keď hovorí sväté písmo Jozefovi, tak vždy nejakým spôsobom je spojený s Máriou. Keď sväté písmo hovorí Márii, nie vždy sa spomína Jozef. Ako sme teraz hovorili, návštevu Alžbety, zvestovanie v Nazarete, tam sa Jozef nespomína. Ale vždy, keď sa spomína Jozef, vždy sa spomína spojení s Máriou. Jozef, neboj sa zobrať Máriu za svoju manželku. Pri zvestovaní, ako to Matúš píše, narodení Ježiša Krista Jozefovi. Alebo Jozef vzal za noci Máriu, matku a dieťa, utekal do Egypta, potom sa vracia. Vždy spojení s Máriou. Nádherný symbol otcovstva, manžela, ktorý je po boku svojej manželky, ktorý je po boku dieťaťa. Nie vzor otcovstva. Keď sme prežívali rok svätého Jozefa, koľko mnohé iniciatívy, podnety boli, aj na také znova oživenie tej dôležitosti a vďačnosti za všetkých otcov, ktorí máme, ktorí takto prinášajú. Mária s Jozefom obetovali dieťa. To je tá téma, čo sme hovorili pri obetovaní Panny Márie. Že ďakujem všetkým rodičom za to, že vedú svoje deti k viere, že ich privádzajú do chrámu, že im ďakujú, že pozri, Pane, toto sú naše deti a my ich aj vedieme k Tebe. Že aj toto môžeme v tom desiatku pamätať, že to obetovanie znamená predstavenie Pánovi, že Pane, ja Ti predstavujem tieto moje deti, túto moju rodinu, privázam Ti ich do chrámu, kľakáme večer k modlitbe, lebo sa Ti klaniame, lebo Ty si našim Pánom, Ty si ten, ktorý drží tú rodinu pohromade, naša viera v Teba nás posvedzuje.
Nož a posledné tajomstvo radosného ruženca, Ježiš, ktorého si panna so svätým Jozefom v chráme našla.
Je to záver detstva Ježiša Krista, ako nám podáva evanjelista Lukáš. To je záver druhej kapitoly. Toto je posledná epizóda z toho detstva Ježiša Krista. Už potom prichádza Ježišov krst, už je dospelý, začína ohlasovať evanjelium. A v tom úryvku má z evanjelia podľa Lukáša zaráža, milo prekvapuje niekoľko situácií. Prvá, tá vernosť Jozefa Márie, kde hovorí evanjelista, že každý rok putovali, robili to, čo im prikazoval Pánov príkaz, ísť do Jeruzalema na púť. Tak aj oni. Každý rok tá vernosť Pánovmu zákonu. tak potrebná pre našu dobu, tak potrebná aj z našej strany, taká vernosť tomu evanjeliu, vernosť Kristovi, vernosť cirkvi. A potom ten evanjeliový príbeh hovorí tie Márine slova, že syn môj, čo si nám to urobil? Tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali. Isté, otec znamená v tom pozemskom chápaní. Jozef je pestún, ale pred tým židovským svetom je legitímnym otcom Ježiša po tej ľudskej stránke. Samozrejme, skutočným otcom je Boží syn. Ale to s úzkosťou sme ťa hľadali. Že aj svätá rodina, aj Mária, Jozef ako svätí ľudia prežívajú úzkosť o svoje dieťa. A tu môžu sa zjednotiť všetci tí rodičia, staríčia, ktorí prežívajú úzkosť o svoje deti, o ich životy, o ich budúcnosť. Niekedy sa tak vstýchnú tí rodičia, čo to bude s tými našimi deťmi, aký svet ich to čaká, či to zvládnu, akí z nich budú dospelí ľudia, akí z nich budú veriaci, či si tú vieru zachovajú, ktorú my sme im odozdali v rodine, ale potom už idú svojim životom. Že môže, chcem tak povedať, že Jozef a Mária vás rozumejú. Utiekajte sa k ním, modlite sa za svoje deti. Keď prežívate úzkosť o budúcnosť svojich detí, že to prežívali aj Jozef a Mária. Tam ten evanjelista povie, keď Ježiš odpovedá, ten 12-ročný, neviete, prečo ste ma hľadali, neviete, že má byť tam, kde ide o môjho otca. Evanjelista povie, ale oni nerozumeli, že aj Jozef, aj Mária, oni nie sú vševediaci. Oni postupne rastú v tom poznávaní Božej vôle. A tak nie je to aj pre nás takou útechou, že nie vždy všetkému rozumieme. Nie vždy všetkému rozumieme tým Božím plánom, tomu, čo sa deje s našou rodinou, to, čo prichádza do môjho života. Niekedy je to strata zamestnania, niekedy to býva nejaké rozhádanie súrodencov, dlhšie nepochopenie, neprijatie, nejaký konflikt, choroba, ťažkosť. Nie vždy tomu rozumieme. A predsa dôverovať Pánovi. Aj keď tomu nerozumieme, dôverujem Ti. Dôverujem Tvojej vernosti, Pane. Dôverujem Tvojmu slovu, ktorý hovorí, že si so mnou, že ma neopustíš. Tak v tomto piatom tajomstve naozaj aj ja sám chcem tak s láskou pamätať na všetkých tých, ktorí tie úzkosti prežívajú a trápia sa niekedy v živote, že a chcem im povedať, nie ste osamotení. Tá svätá rodina je tu s vami a je tu Boh, ktorý je s vami a požehnáva vás.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplnil. Chcem poďakovať za to, že si prišiel do tejto relácie, že sme mohli spoločne rozprávať o aktuálnych témach aj o modlitbe posvetného rúženca, radosného posvetného rúženca. Tešíme sa na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu a prajem ti v mene svojom aj v mene poslucháčov veľa Božieho požehnania v ohlasovaní evanjelia v tvojej službe.
Ďakujem veľmi pekne a ja rovnako pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Želám naozaj také radosné prežívanie tých posledných dní tohto liturgického roka smerom ku nedeli Krista Kráľa. No a potom radosný začiatok adventu ako prípravy na prijatie nie jedného dňa, ale osoby vykupiteľa, ktorým je Ježiš Kristus.
Naším hosťom bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.